Já bych všem chtěla popřát dobrý večer a děkuji, že jste přišli na mou přednášku. Já jsem ji nazvala Tajemství našeho písma. Chtěla bych na začátku zdůraznit, že vlastně grafologie je propojená s psychologií. Říká se jí také druhým názvem psychologie písma, takže s psychologií je těsně provázána. Já bych dneska mluvila o tom, co všechno z rukopisu lze vyčíst, kde se grafologie, v jakých oborech se používá, a promluvila bych o tom, jak je nutné si v dnešní době chránit svůj podpis, protože ten může být zneužit. Něco o napodobování písma bych řekla a potom také bych se zmínila o takzvané grafoterapii, která souvisí s psychoterapií. Psychologie písma neboli grafologie patří mezi diagnostické metody, takže vlastně jde o jakousi projektivní metodu. Rukopis nám prozradí vlastnosti osobnosti, silné stránky, slabé stránky. Na těch silných stránkách se dá dále pracovat, dají se posilovat, ty slabé stránky se dají mírnit. Takže vlastně pokud se udělá psychologický profil osobnosti, lze potom dále pracovat na jednotlivých vlastnostech osobnosti. Každý grafolog má odpovědnost vůči klientům. Rukopis je projevem osobnosti, takže podléhá ochraně osobních údajů v dnešní době. Kde se grafologie využívá? Především v individuální diagnostice, v terapeutické praxi. Já jsem se ke grafologii dostala od psychologie. Byla jsem původně profesorka na střední škole, učila jsem tam psychologii a s manželem jsme si založili personální agenturu a pro výběr zaměstnanců a pro praktickou personalistiku jsme začali používat grafologii, takže já vlastně přes personalistiku jsem se dostala ke grafologii a grafologie se mi stala nejenom velkým koníčkem, ale také mým profesním zaměřením. Grafologii mohu používat v profesním poradenství, jestliže někdo chce poradit se svým zaměřením, ať už jsou to mladí studenti, kteří se chystají na školu, anebo někdo třeba také mění svoje povolání během svého života. Takže v té oblasti profesního poradenství používám. Potom také pedagogicko-psychologické poradenství. Tam jde o to, že děti, ať už na základní škole, nebo potom adolescenti, mohou trpět různými poruchami chování a to všechno v rukopisu lze rozeznat. No a v kriminalistice a v trestním řízení, tím se zabývám jako soudní znalec, pokud třeba máme nějaký anonymní dopis neznámého pisatele, tak lze z psychologického profilu potom vyčíst osobnost daného autora textu. Náš rukopis souvisí s řečí těla, tak jak dokážeme identifikovat člověka z jeho mimiky, gestikulace, z toho, jak chodí, jak se pohybuje, jak využívá své tělo, tak vlastně se i ten rukopis pohybuje na ploše. To znamená, to, co máme v našem podvědomí, jde potom z té hlavy přes naši ruku a dostává se na papír pomocí těch písmenek, která píšeme. Nemusí to být jen rukopis, samozřejmě, může to být i kresba, já se k tomu za chviličku dostanu.
tak jak nemáme dva lidi, kteří by měli stejné otisky prstů, nemáme dva stejné rukopisy. Ono rukopisy mohou být podobné, ale v těch jednotlivých maličkostech se potom liší. My dokážeme z kresby také určit, co všechno se v našem podvědomí skrývá. Tady jsem vzala ukázky kreseb, tak jak to známe z různých porad a školení, kdy máme u sebe blok a tušku a kreslíme obrázky, ať už ty obrázky něco znamenají, nebo jsou to nesmysly. Dá se potom vlastně stahu těch čar a z těch jednotlivých obrázků zjistit, co se skrývá v našem podvědomí. Tak jako písmo, k projektivním metodám patří kresba stromu a kresba postavy. Já vždycky uchazeče na výběrovém řízení požádám, aby mi napsal A4 textu na nelinkovaný papír ukončený podpisem. Vždycky se uchazeči ptají, co mají psát, tak mně jde o to, aby to bylo v celých větách, aby to byl souvislý text a aby se příliš nezabývali tím svým rukopisem, ale mysleli na to, co píší. Takže nejjednodušší je asi životopis, protože většinou ví, čím mají začít. Tam je ta první věta, narodil jsem se tehdy a tehdy. Nebo mohou napsat něco o sobě, něco o svých koníčcích, něco o svých zálibách. No a ten podpis potom potřebuji k tomu, abych porovnala text a podpis, jestli se od sebe liší, jak jsou na tom velikostně, jestli podpis je mnohem větší, menší, jaké umístění podpisu, to všechno mě zajímá. Potom mi nakreslí strom. Moje zadání je, že to má být nejehličnatý strom a víc jim k tomu neřeknu, abych je neovlivňovala, jak ten strom má vypadat, jako má mít korunu, kde má být umístěný. No a další projektivní technikou je potom kresba postavy. Tak jako rukopis se odehrává ve třech zónách, tak i strom a postava má vlastně tři části. Koruna a hlava, to je to naše vědomí, naše myšlenky, naše plány, naše cíle. Tady ten prostředek, kmen a tělo postavy, to je přítomnost, to, co se odehrává v naší současné realitě. No a kořeny a spodní část postavy, nohy, to je to, co je, to, co bylo v minulosti, to, co je v našem podvědomí. Tady ten prostředek také znamená přítomnost, koruna znamená budoucnost. A stejně tak je to u postavy. V rukopisných zónách je to stejně. Horní zóna, to jsou naše myšlenky, naše nadvědomí. Střední zóna, to je to, jak prožíváme svět, jak komunikujeme sami se sebou, jak komunikujeme se svým okolím. A spodní zóna, to je oblast podvědomí, oblast minulosti, to, co všechno se v našem podvědomí skrývá. Rukopis i kresba, pokud nějakým způsobem se pohybuje na ploše, tak je i na té ploše nějak rozvrstvená. A mě to v rámci rukopisu i v rámci kresby potom zajímá, v jakém kvadrantu se ten rukopis nejvíce pohybuje. Takže tady vpravo nahoře to je aktivita, budoucnost, to, co všechno se pohybuje směrem doprava, to jsou třeba prodloužené koncové tahy slov, to směřuje všechno k budoucnosti, nebo to mohou být diakritická znaménka, která jsou umístěna vpravo. To, co je vlastně tady uprostřed, tak to je naše realita, naše osobnost, komunikace s druhými. To, co se odehrává vlevo, tak to je to, co bylo v minulosti. Jde to vlastně směrem k introverzi minulosti. Máme tu také pojem matka. A to opačně, co se pohybuje doprava, tak to je budoucnost, otec a extrovertní jednání. A tady, co máme nahoře, tak to je duch a vědomí a dole je to hmota a nevědomí. Tady v tomto kvadrantu jsou třeba usekané koncové tahy nebo spodní délky, jsou tam levoběžné. Tak to vidím, že tam je hodně opozičních tendencí, pokud se to pohybuje tady v tomto kvadrantu. Je to potom vidět hlavně v pracovních kolektivech, že pokud je tam hodně levoběžnosti a pokud je tam hodně opozice, tak ta komunikace trošičku vázne. Pro to výběrové řízení a pro doplňování kolektivu jsou tohle všechno pro mě důležité informace, protože dokážu předvídat, jak vlastně se ten nový zaměstnanec bude v kolektivu chovat. A některým věcem se dá předcházet, jestliže manažer nebo vedoucí pracovník ví, jaká jsou zde úskalí u té osobnosti, která na pracovní pozici přichází. Taky je důležité vědět, ke komu ten člověk jde, s kým bude spolupracovat a jaké povahy se tady potkají. Takže potom některá úskalí se dají eliminovat. No a v neposlední řadě je také důležité, jaká je náplň práce té konkrétní pracovní pozice, aby jaksi osobnost člověka byla v souladu s tou pracovní pozicí, s tou náplní práce. Já v té praktické personalistice hodně používám psychologii, takže mě zajímá, jestli je ten člověk introvertní, extrovertní, jestli je rozumový, pocitový typ. A na první pohled z toho rukopisu vždycky vystupuje tady ten model klasický, který všichni známe, jestli se jedná o extroverta či introverta, to máme naznačeno tady. A potom tady můžeme vlastně rozeznat čtyři typy osobností, melancholika, cholerika, sangvinika a flegmatika. U toho cholerika a sangvinika ten se objevuje hlavně v pozicích manažerských, obchodnických, protože ten člověk musí být extrovertní a pocitový, tak aby dokázal strhnout druhé. No a na pozici třeba asistentky, obchodní referentky, tak tam se zase objevují ty introvertní pozice, nebo introvertní osobnosti, pardon, kdy jsou přítomny povahové rysy, jako je zodpovědnost, plánovitost. Tyto osobnosti bývají velmi pilné, rozumné, ale mají také samozřejmě slabé stránky, což je u nich především rezervovaný, pesimistický, ostýchavý přístup k realitě. Ale to se dá nějakým způsobem eliminovat, pokud jsou tito lidé ve své praxi úspěšní a jsou jim dodávány informace o tom, že jejich práce je smysluplná, že ji odvedli správně, tak potom ty pocity úzkosti a pesimismu mizí. Jsou tady potom ty osobnosti flegmatické, u nich je charakteristická větší pomalost výkonu, protože oni mají rádi vyrovnaný a klidný výkon a tam většinou rádi pracují na pozicích, kde mohou pracovat sami, kde nemusí tolik spolupracovat, protože dnešní doba je rychlá a co si budeme povídat, žádá, abychom pracovní úkoly dělali rychle, protože my uděláme určitý úkon a vlastně druzí čekají na jeho splnění, tak aby mohli pokračovat. U těch manažerských pozic tam se objevují především sangvinici. U těch sangviniků jsou ale také negativní vlastnosti. Oni jsou otevření, jsou společenští, ale jsou trošku lehkomyslní a někdy dělají více věcí najednou a nejsou potom všechny dotaženy do konce. V rukopise se objevuje takzvaná pravoběžnost a levoběžnost. Záleží to na tom, jestli se člověk díky té levoběžnosti navrací k sobě, ke své osobnosti, k vlastní minulosti, anebo jestli jde zase směrem kupředu, do budoucnosti, to je tady ta pravoběžnost. Jestliže je to nějakým způsobem levoběžně zamotáno ty písmenka, jako to vidíme tady, tady třeba spodní zóna není dotažená, nebo jsou tady takzvané prosmičkované tvary, to všechno naznačuje levoběžnost. A levoběžnost značí, že ten člověk dost se zabývá sám sebou, svou osobností, svojí minulostí. Grafologie souvisí také s analýzou ručního písma. Lidé se snaží napodobit jak podpis, tak také rukopis někoho jiného, nebo na druhé straně, pokud chtějí změnit svůj rukopis, tak zase cíle vědomě ho mění, tak aby nebyl poznán. Já jsem tady vlastně vzala ukázku ne konkrétního srovnávání rukopisu, ale my grafologové jsme si vlastně cvičili podpis tak, že jsme se všichni podepsali a potom jsme se vzájemně požádali o to, aby jsme napodobili rukopis svého kolegy. Takže toto byl pravý podpis a toto byl vlastně podpis padělaný. Potom jsme cvičně porovnávali jednotlivé znaky a popisovali jsme jednak ten podpis pravý a potom ten, který byl falšován. A takto se vlastně postupuje při popisu toho pravého a sfalšovaného podpisu. Vytýčí se jednotlivé znaky a ty se potom vzájemně srovnávají. Každý podpis jich samozřejmě má různé množství, záleží na tom, jak je ten podpis dlouhý, jak je taky vyvedený, protože samozřejmě jsou parafy, které písmenka nemají, nebo jsou tak deformované ty podpisy, že už vlastně žádné litery tam vidět nejsou. V rámci identifikace pisatele, pokud se někdo snaží svůj rukopis změnit tak, aby nebyl poznán, tak si většinou řekne, že některé znaky změní a že to vlastně nebudou ty jeho, které jsou pro něj typické. Pokud bychom dostali za úkol, že máme napsat stránku textu ve velikosti A4 a máme změnit naraz 5 rukopisných znaků, tak by to bylo pro nás velmi obtížné. Já jsem to zkoušela. Potom člověka hodně bolí ruka, protože se soustředí na to, že mění ty jednotlivé znaky, které si vytýčil. No a potom mu samozřejmě utíkají slova, takže nedokáže ke konci strany už psát to, co si na začátku řekl. Pokud vlastně se dívám na ten text, na celou stranu toho textu, tak v prvním odstavci se člověk snaží psát, ať už čitelně, nebo pokud někdo mění ten rukopis, tak se snaží ty znaky měnit. V tom prostředku na to trošku pozapomene a tam bych řekla, že je ten rukopis vždycky nejpřirozenější. No a ke konci si to zase uvědomí, že chce psát čitelně, protože mnozí se domnívají, že na tom výběrovém řízení, že čím ten rukopis bude hezčí a čím bude čitelnější, tak tím já tam najdu lepší charakterové vlastnosti. Ale ono to, řekla bych, je téměř naopak, protože já v tom rukopise vždycky hledám pohyb, jak se to na ploše pohybuje, jestliže ten rukopis je hodně strnulý, tak pro mě to znamená, že ten člověk tolik nekombinuje, nemá rád nové činnosti, že se spíše věnuje rutinním činnostem, že sice má velký smysl pro povinnost, ale nemá rád změny, že se k ním staví opatrněji. No a abych se vrátila k té identifikaci pisatele, tak ten, kdo přemýšlí, jak změnit svůj rukopis, tak nejdříve ho napadne sklon. Potom velikost písma obecně se samozřejmě mění, ono se zvětšuje a zpomaluje se ten rukopis, pokud se snažíme něco napodobit. Mění se tlak, protože více tlačíme, pak nás i hodně bolí ruka při té změně. Tak jak píšeme zběžně a máme vytvořené různé podoby písmen a různá spojení, tak to potom píšeme čitelněji a ta zběžnost se mění v tu pečlivost. Tím pádem ten rukopis je čitelnější. Takže tohle vlastně písmoznalce nezajímá, tady tyhle změny, ale zajímá ho umístění diakritiky, protože to je dosti těžké měnit umístění, na to musíme hodně myslet. Potom tak, což jsem tady označila jako zvláštnosti diakritických znamenek. Máme v rukopise různé zvláštnosti písmen, které nějakým způsobem píšeme. No a čím delší text vytváříme, tím se potom vlastně upíšeme a dostáváme se k tomu svému původnímu rukopisu. Poměry délek, jak jsem vlastně ukazovala střední, horní a spodní zónu, tak to nějakým způsobem máme vytýčeno, děláme tu horní zónu nějak vysokou nebo kolísavou, takže k tomu se potom také vracíme. No a dost často děláme různé záměny písmen. Každý z vás asi si uvědomí ve svém rukopisu. Já třeba háčko, káčko píšu stejně. Nelze ho někdy poznat, o které písmenko se jedná. No a u těch třeba písmen střední zóny máme dost často deformované písmeno A, O. E máme třeba psáno skrycími tahy, což znamená, že horní a spodní tah jde po jedné linii, se jakoby vrací stejnou čarou dolů. To napodobování písma je především tehdy, jestliže někdo píše nějaký pomlouvačný dopis a nechce být poznán. Já se s tím potkávám především ve firmách. Co jsem identifikovala, takovéto rukopisy, tak je napsali vždycky ženy, protože se jednalo o takovou obyčejnou závist. No, zavidíme si prostě obyčejné věci. No a čím delší ten text byl, tak tím potom víc se ta autorka upsala. No, nikdy to není hezké čtení, protože je to plné nenávistných slov. I když ten anonymní dopis člověk dostane a říká si, že to psal někdo, ať už nemocný nebo nějakým způsobem opuštěný, tak to stejně toho člověka, který ten dopis dostane, tak to stejně rozhodí a je to velmi smutné, protože si ten člověk říká, proč zrovna se to stalo mně, proč mi někdo takovéto dopisy posílá a většinou se to stává opakovaně. Takže on takovýto člověk chce nějak skrytě a nepřímo zasadit ránu tomu, kdo třeba i každý den je v práci vedle něj. Člověk si řekne, pokud píše nějakým způsobem vázání, že bude nejjednodušší, pokud třeba píše takto arkádovitě, tak ta písmenka M, N, která má takto napsána, že je změněna úhlová, nebo někdo píše takto dvojobloukem, má tam tady takovéto vázání. Tady máme pak to úhlové a tady je girlandové, ještě mi tady chybí nitka. Dost často bývá i to vázání smíšené, to znamená, že v některých písmenech se objevuje úhel, někde zase girlanda. Ten, kdo má úhlový rukopis, tak ten význam toho úhlu přesně odpovídá tomu, jak ten úhel je psán, protože takováto strmá střecha je dost pevná, odolná, ale pokud je psána vysoko do špičky, tak pokud na ní napadá třeba těžký sníh, tak se může pod tíhou toho sněhu zlomit. Tak stejně tak i ten člověk je tím úhlem dosti odolný, dokáže plnit povinnosti, hodně si toho na sebe vezme, ale jak už je to prostě na něho moc, tak může i padnout pod tíhou těchto problémů. Tady tento rukopis je dost uhlový, ty uhly se objevují i tady ve spodní zóně, v těch spodních smyčkách, i v koncových tazích, koncové tahy buď jsou usekané, nebo jsou také psány uhlově. Girlandový rukopis, ten je zase oproti té školní předloze, kterou se vlastně, my se učíme ta písmena MN psát arkádovitě, ale pokud si ten rukopis měníme na úhly nebo girlandy, tak je to dáno naší osobností, našimi povahovými rysy. Girlanda znamená, že ten člověk je hodně otevřený, ono je to vlastně i vidět, že tady je hodně prostoru a člověk nasává všechno to, co se děje tady v okolí. Ale nebezpečné je to, že právě může se nechávat ovlivnit druhými, že nemusí mít úplně jednotný svůj názor, za kterým si stojí. Tady v tomto rukopise, jak se dívám, jsou usekané koncové tahy, nejsou tam slova dokončená. To znamená, že ta komunikace s druhými, i když je tam girlanda a naznačuje dobrou komunikaci, tak tam až tak není tak, jak bychom ji tam čekali, protože usekané koncové tahy znamenají, že ta komunikace neprobíhá tak, jak by měla. V rukopise se postupem doby jednak s věkem nebo vlivem nemoci mohou objevovat různé změny, ať už je to třes v písmu. Třaslavě může psát člověk i pod vlivem alkoholu, takže to se potom samozřejmě druhý den změní, když to alkoholové opojení vyprchá. Samozřejmě pod vlivem drog také dochází ke změně těch tahů rukopisu. Kromě třesu se tady může objevovat takzvaný tečkový tah, takzvané granulování, nebo nezvládnutá spojení u písmen, nebo lomené tahy, letování. Tady zase vidíme v této ukázce tady tyto změny v rukopisech. Z rukopisu lze také vyčíst nějaké nemoci, kterými člověk prochází, takže dá se vlastně grafologie využívat i pro odhalování nemocí. Jestliže člověk má nějaké změny na mozku, ať už je to roztroušená skleróza nebo Parkinson, tak se v tom rukopise objeví třes, nebo jsou tam další změny v tom písmu. Co jsem viděla v rukopisech nemocných, tak dost často se mění spodní zóna, to znamená smyčky, písmene Y a J jsou nedotažené, tlak tady v nich bývá nejednotný, nebo jsou tady tlakové změny, jsou tady různé tečky odpočinku. Takže v té spodní zóně začínají změny v rukopise. Je to dáno i tím, že člověk, jeho vědomí nesouhlasí s tím, co se s jeho tělem děje a není v souladu s tím podvědomím, takže tak se vlastně i ta nemoc dá identifikovat. Dá se to zkoumat jedině tak, že vlastně máme co největší vzorek v rukopisu nemocných, víme, že se jedná o jednu a tutéž nemoc a hledáme potom v rukopise společné znaky. My jsme se zabývali roztroušenou sklerózou a zkoumali jsme rukopisy lidí, kteří vlastně byli léčeni. Léky na tuto nemoc, obecně se ví, že tyto léky nemoc nezastaví, ale pouze zmírňují příznaky. A dá se vlastně u té roztroušené sklerózy potom používat grafoterapie. O té grafoterapii potom mám tam ukázky, takže bych o ní potom ještě promluvila. Co se týče těch změn v písmu, tak o tom bychom mohli potom, až skončím v rámci těch dotazů, ještě promluvit, jestli vás tady k této problematice bude ještě něco zajímat. Ta grafoterapie se dá použít jednak k léčebným účelům, takže se cvičí rukopis tak, aby se zmírnili příznaky nemocí a nebo aby se zmírnily projevy stárnutí. A také můžeme to cvičení rukopisu používat při cílené změně osobnosti. My totiž neustále hledáme nějakou harmonii, hledáme vyrovnanost životní. No a díky tomu, že změníme některé rukopisné znaky, tak ji můžeme snadněji nalézt. Ono totiž tak jako rukopis prozrazuje to, co máme v podvědomí, tak to působí i opačně. Pokud měníme rukopisné znaky cíleně, tak měníme potom to propojení v našem podvědomí. Samozřejmě, že kdybychom měnili celý rukopis, tak bychom byli potom všichni stejnými osobnostmi, ale my si vytýčíme, které znaky budeme měnit a jde to jen tak, že vždycky se zaměříme na jeden znak a ten cvičíme a potom postupujeme k dalším znakům. Tady mám ukázku cílené změny rukopisu. Já jsem použila svůj rukopis, který jsem pod vedením své kolegyně grafoložky rok cvičila. Já jsem chtěla poznat sama na sobě, co to vlastně z osobnosti udělá, pokud se věnujeme té cílené změně rukopisu. My jsme si vytyčili, které znaky budu měnit a jaké změny v osobnosti by to potom mělo udělat, k čemu by to mělo vést. My jsme tedy v prvním kroku začali s horními délkami, které jsem měla poměrně krátké a začala jsem je prodlužovat. A také jsem je měla dosti úzké, takže jsem je začala dělat baculatější. Ono je to kvůli tomu, aby člověk díky těm vysokým horním délkám měl větší rozhled a dokázal vidět více dopředu a řekl si, co je možné udělat, co je možné si vytýčit, co potom je reálné pro člověka. Celkově ten můj rukopis se sklidnil, zpomalil. To zpomalení je díky tomu, že se více soustředím na to psaní, ale také není tam už, ty řádky už nejsou tolik vlnité, taky jsme si řekli, že budu dělat větší rozestupy mezi řádky, aby se mi tam jednotlivá písmena neprolínaly. Pak jsme postupovali k dalším znakům a to byla písmena MN. Začala jsem je psát pomaleji, soustředila jsem se na ně, změnila jsem jejich tvar, měla jsem je spíše girlandové v kombinaci s úhly a začala jsem je psát arkádovitě a soustředila jsem se na to, aby měly stejnou velikost jednotlivé kopečky. Ono to totiž znamená, pokud jsou nestejnoměrně vysoké, že člověk se v jednotlivých situacích nechová stejně, že se přizpůsobuje tomu, s kým se potká. Jestliže je to člověk, který je podle něj výše postavený nebo má více zkušeností, více znalostí, tak se mu spíše podřizuje a opačně, když zase si je jist svými znalostmi, svými zkušenostmi, tak potom se k těm druhým může chovat třeba i přehlíživě. K těm dalším znakům důležité potom byly koncové tahy, aby byly stejnoměrné, aby nebyly přetažené, aby byly pěkné girlandové a aby tam vlastně vůbec se nacházely ty koncové tahy, protože já jsem je někde nedělala, měla jsem je usekané. No a tak bych mohla pokračovat v těch jednotlivých znacích. Každý měsíc jsem si přidávala jeden znak a potom takto jsem postupně ten rukopis cvičila. Tady mám další ukázku, je to vždycky stejný text a je na něm zase vidět, že ten rukopis je sice pomalejší, ale je takový klidnější, už se tolik dynamicky nehýbe na ploše, je takový měkčí, je tam méně úhlu. Změnila jsem trošku i okraj. Já když jsem s tím začínala, tak jsem vůbec levý okraj nedokázala psát. Psala jsem úplně od začátku toho papíru. Takže toto jsou vlastně moje začátky. Bylo pro mě strašně těžké dělat rozestupy mezi řádky, protože jsem byla zvyklá, že na velkou plochu dostanu hodně, velkou část toho rukopisu. A sice jsem si řekla, že budu dělat větší rozestupy, ale nějakou dobu mi to trvalo, takže tady vlastně mám průplety mezi těmi horními a dolními smyčkami. Tady mám i, když se to vezme nestejnoměrné, zatím to MN. Sice už ho začínám psát arkádovitě, ty girlandy mi tady mizí, ale ještě není tak stejno, nejsou ta písmena tak stejnoměrná. Je tady vidět to, že někde mám nezvládnutá spojení na to, jak se na to soustředím. Co ještě se měnila, tak to byly deformované písmenka Ačka, Očka. Já jsem z nich odstraňovala tady ty takzvaná sluchátka. Ačka jsem se vracela k té podobě, kterou jsme se naučili v první třídě, protože ono ty deformované samohlásky znamenají, že člověk nemá upřímný vztah sám k sobě a jestliže ho nemá sám k sobě, tak ho nemá ani ke druhým. Tady je vlastně ten stejný text, který tam byl předtím a ten jsem napsala teď před měsícem. Samo mě to vedlo ke změně některých liter, a to bylo především téčko a péčko jsem začala psát jinak. Mě to k tomu tak nutilo a jde o to, že péčko jsem psala úhlově a ono vlastně každý úhel je trošku nepřátelský, takže proto ten úhel odsud zmizel. Tady to téčko se hodnotí hodně v anglických rukopisech. My ho ve školní předloze nemáme, ale jestliže ho takto někdo píše, tak já potom hodnotím umístění tady té čárky, jaký je tam tlak v té čárce, jestli je spíše doprava, doleva. Já vám to potom ještě ukážu na anglickém rukopise. Tady k té historii písma bych chtěla říct, že vlastně to staré písmo bylo velmi jednoduché a my jsme si ho v průběhu historie dělali stále složitějším, tak jak se v klášterech opisovaly ty knihy, tak ty litery dostávaly spodní a horní dříky a z těch my vlastně máme teďka horní a dolní smyčky. Ale my zase vlivem dnešní rychlé doby směřujeme k tomu, že ten rukopis zjednodušujeme. Dneska se vedou polemiky o tom, jestli ten Comenia Script je pro děti dobrý, a nebo jestli je lepší to klasické písmo, které jsme se učili i my, protože ta školní předloha je od roku 1932. Někteří učitelé a psychologové říkali, že pro děti je to těžké naučit se během první třídy tu školní předlohu, proto se vlastně dneska k tomu Comenia Script přistupuje. Zase opačný názor říká, že děti až tolik neprocvičují grafomotoriku, jestliže mají ten rukopis zjednodušený. Já si myslím, že my jsme měli školní předlohu, že jsme jednotlivá písmenka propojovali, učili jsme se je nějakým způsobem a každý jsme si potom svůj rukopis individualizovali, píšeme nějakým způsobem, každý má svůj rukopis tak, jak mu to vyhovuje a jak to vlastně odpovídá jeho charakterovým rysům. A pokud se děti dneska budou učit tím zjednodušeným, tak potom zase jim bude vyhovovat určitá podoba písma. A pokud budou psát nespojitě, nebo budou se učit psát nespojitě, tak ho potom třeba mohou spojovat ta jednotlivá písmena. Tak jako se dneska také objevují rukopisy nespojité a učili jsme se jednotlivá písmenka spojovat. Takže pro grafologii jsou důležité rukopisné zóny, já z nich vycházím, tady oblast střední zóny, horní a spodní zóny. V těch zónách mám potom, mohu zkoumat různé tlakové body, jak lidé píší tlakově, může tam dojít ke zhušťování, ke stenčování. Ta písmičky mohou být vaculaté, hubené, dlouhé, krátké, mohou být protažené do střední zóny nebo nemusí. Takže to všechno je pro mě důležité. V oblasti té střední zóny jsou potom jednotlivá písmena nebo části písmen. No a jediné české písmenko, které prochází všemi třemi zónami, je písmenko F. Je to pro nás poměrně těžké a také se v rámci grafoterapie tomu písmenu F věnuje pozornost. Já jsem taky sáhla k historickým rukopisům. Chtěla bych ukázat, že i když se psalo jiným psacím náčiním jako dnes, bylo to pro ně mnohem těžší, stejně měli individualizovaný rukopis a záleželo na osobnosti toho, kterého pisatele. Nejznámější asi je rukopis Alžběty I. z období toho 16. až 17. století. Když si ho ukážeme, tak on se hodně pohybuje tady právě v tom pravém kvadrantu, tomu se říká kvadrant ohně. Má hodně protažené koncové tahy, které mají tlak. A o Alžbětě se ví, že byla hodně energická, dynamická, že byla sice panovnicí v sukních, ale dokázala zastat úlohu mužského panovníka, dokonce vedla války. Tady ten podpis se hodně rozebírá z hlediska grafologického, ale on je poplatný době, protože tehdejší panovníci byli jistým způsobem chráněni, tak i ten podpis je takový velký a odráží postavení panovnice. Tady ten rukopis Ludvíka 14. jsem vybrala, protože se mi zdá, že i dneska by někdo takto mohl psát, působí hodně civilním dojmem. Je to sice 17. století, ale ten rukopis je hodně zjednodušený. Ten podpis je sice velký, ale to souvisí s osobností Ludvíkovou, protože on si na své osobě dosti zakládal, ale na druhé straně zase víme o něm, že to byl velice moderní panovník, tak proto možná i ta civilní podoba rukopisu. Ten rukopis je podtržen, takže je tady určité zdůraznění, končí tečkou. To i v novodobých podpisech se můžeme s tou tečkou potkat, jakože je tam jistá důležitost, když ten podpis tou tečkou končí. Pro srovnání jsem naskenovala současný francouzský rukopis. S tím autorem jsem se potkala na výběrovém řízení. On mi to napsal ve francouzštině, je to sice Francouz, který tady žije, ale když chceme poznat osobnost člověka, tak je dobré, pokud píše ve svém rodném jazyce, protože tam je to pro mě nejpřirozenější. A když se na ten rukopis tak podíváme, tak on je opravdu takový velmi vznešený, originální, co jsou tady ty horní délky, krásně vyvedené. Takže působí na nás takovým originálním dojmem. Já jsem vybrala rukopisy otce a syna, abychom se podívali na nějakou podobnost. Ono to dost často bývá, že třeba matka s dcerou mohou mít podobné rukopisy nebo otec se synem. Někdy i manželé tím, jak spolu žijí, tak směřují k podobnosti některých rukopisných znaků. Takže tady tento rukopis je pěkně rozvržený na ploše, je dosti pastózní, to znamená, že ten tah se nám, jakým je to psáno, že se nám jeví jednotně. U tady tohoto autora víme, že on měl potíže s alkoholem a potom, až se dostal do politiky, tak teprve se těchto problémů zbavil. Je to vidět u písmene T, tady, že v těch přeškrtech není tolik tlaku, jako bychom, co bychom tam asi očekávali. Tady dolní smyčky nejsou dotažené a to potom uvidíme i v tom rukopise jeho tatínka, nejsou prostě protažené dokonce do střední zóny. Tady je rukopis jeho tatínka, který je o 24 let starší. Tady na tom rukopise je zajímavé, že tady ten tak je celkově slabší, je tam méně té energie, méně vitality a tady už je to potom silnější ke konci. A ty spodní délky, jak vidíme, některé jsou dotažené, ale některé nejsou, tak jak to bylo u předešlého rukopisu. Tady jsem vybrala rukopisy manželů, takže rukopis Billa Clintona, který je trošku takový do sebe zamotaný, je hůře čitelný. Tady je důraz na to slovíčko Bill, takže chce být považován spíše za Billa než za Clintona. Kdybychom ho chtěli přečíst, dalo by nám to trošku více práce. Nejsou tam i takové rozestupy mezi těmi řádky, takže tady se vlastně ty dva řádky dotýkají. jsou tady skoro až průplety a ono to potom znamená, že ten člověk není až tolik srozumitelný pro druhé. Co je na tom rukopise taky zajímavého, že tam není horní zóna, je spíše taková malá, všechno se to odehrává v té střední zóně, to znamená v komunikaci sám se sebou a s druhými. Toto je rukopis jeho manželky, ten už je mnohem čitelnější, je takový vzdušnější, už není tolik zapletený do sebe. Tady mě zaujalo písmeno P, které není ostré, není úhlové, takové originálně psané. A vůbec celkově ten rukopis je originální. Tady vidím velký přeškrt přes písmeno T a je ten, hlavně ten přeškrt se odehrává vpravo, takže je to orientováno do budoucnosti. A pokud to jde směrem dolů, tak to znamená, že se pisatelka dokáže prakticky orientovat, že vždycky myslí na praktickou realizaci všech myšlenek. Tady má zvláštně psané Dčko. A to je vlastně, tady se jedná o tu záměnu písmen, my bychom klidně mohli číst, že je to CL. Sko má s takovým sluchátkem, což je na jedné straně originální, ale taky to znamená to, že se vždycky ohlíží na to, co druzí si o ní myslí, jaké mají mínění, je to pro ní důležité. Já jsem vybrala i zástupce českých rukopisů, abychom nebyli stále v zahraničí. Tady ten podpis Davida Ráta je charakteristický. Úhly, které se tady objevují, sice nejsou až tak ostré, jsou nějakým způsobem změklé, ale přece jenom jsou to úhly. Na konci slov tady jsou takzvané uzdičky na začátku, což značí manipulativní sklony. Je tam i dosti velký rozdíl mezi velkými písmeny a potom těmi písmeny, které se objevují ve střední zóně. Tady tento rukopis Jiřího Dinsbíra, ten je už mnohem příjemnější, přívětivější, působí na nás mnohem lepším dojmem. Tady ten koncovita, který se tu objevuje, tak já bych řekla, že to znamená nějakou stylizaci, že je to určitá originalita, zajímavost na tom rukopise. Tady se oproti úhlům objevují girlandy, což znamená, že ten člověk dokáže nasávat hodně věcí z okolí. Tento podpis je hodně vymýšlený na efekt, je taky do sebe hodně zapletený, nečitelný, ale prvotní jeho účel je to, aby zaujal. Taky se liší od klasického textu, takže proto je potom důležité porovnat rozdíl mezi textem, jak ho člověk napíše a jak se podepíše. Samozřejmě my se v tom podpise taky nějakým způsobem stylizujeme a první změny v osobnosti, které jsou patrné, tak jsou vždycky patrné v podpise. Ukazeči o zaměstnání, kteří mi dávají rukopis, tak se vždycky ptají, za jak dlouho já tam uvidím nějakou změnu. Takže já se na ten rukopis dívám po půl roce až roce. Já chci vědět, jak je člověk v dané firmě spokojený, jak se zžil s kolektivem, protože spokojený zaměstnanec znamená spokojená organizace, spokojená firma. Takže za ten rok já tam uvidím změny a potom vlastně ten rukopis znovu porovnávám. Tento podpis Rudolfa Křesťana, jestli si ho představíme, jak vypadal, tak to, takový hubený a trošičku ta postava byla i nakloněná dopředu a to vlastně vidíme i v těch písmenkách. Tady to káčko, to jako by byl on. A je tady velmi zajímavá diakritika. No, ta diakritika mě vždycky zajímá v těch rukopisech, protože i mnozí spisovatelé se stylizují a diakritiku píšou různým způsobem. Viděla jsem jí psanou jako kroužky, jako kapičky, jako srdíčka. A tady je vlastně psána obráceným způsobem. Ale jinak se dá říct, že taky na nás podpis působí velmi mile a přívětivě, kdybychom měli říct první dojem. Tady mám podpisy Vladimíra Menšíka, Vlastimila Brodského. O Vladimíru Menšíkovi je známé, že prostě žil pro druhé, takže v tom podpise je vidět, že je irlandový, že je taky takový měkký, pokud bychom se na něho sáhli. Ale je tam rozdíl mezi textem a mezi tím podpisem. Tady v tom textu je více introvertních rysů, tady je z něho zase extrovert, tak si myslím, že byly i určité momenty, kdy potřeboval trošku zmírnit a kdy potřeboval být sám se sebou. U Vlastimila Brodského je tady taková koncová arkáda. Ono to tam vlastně nemá co dělat, protože ono to má být Y dlouhé, koncové, ale dal si ho tam nakonec. Může to taky znamenat trošičku odstup od druhých, protože arkáda znamená, že se držím pod nějakým deštníčkem, že zrovna momentálně nechci komunikovat s druhými. Tady ten text je napsán tiskacím písmem a k tomu je ten podpis psací. Já pokud si mohu vybrat, tak nejvíc toho poznám z psacího rukopisu většinou, ale všichni zapojujeme do toho psacího prvky tiskací nebo si vytváříme své vlastní. Samozřejmě, pokud je někdo zvyklý psát tímto typem písma, tak si od něho vezmu jednu stránku psanou tak, jak je zvyklý, abych viděla, jakým způsobem je to rozvrženo na ploše, jaké jsou tam okraje, jaké je tam vedení řádku, jaký je tam tak a tlak, to všechno z toho dokážu poznat. Ale abych dokázala rozlišit ty jednotlivé zóny, o kterých jsem mluvila, a abych porovnala jednotlivé litery, tak ještě požádám o text psaný buď malým tiskacím nebo psacím písmem, i když třeba už pisatel dlouho takto nepsal. Já vím, že ten rukopis se zpomalí, že je více vykreslený, ale přece jenom jsou tam pro mě důležité znaky. Takže si potom vezmu oba rukopisy k tomu zkoumání. Tady podpis Miloše Kopeckého je pro nás taky hůře čitelný a tady už se objevují uhly a tak zvláštně lomené uhly a tady je právě taky zvláštní diakritika psaná formou kroužku a ten kroužek je levoběžný, protože on začíná tady a potom se vrací takto doleva. A ta levoběžnost znamená, že člověk se hodně vrací do své osobnosti, do svého podvědomí, hodně přemýšlí o sobě. Tady je zajímavě psáno písmeno P, které je zase velmi originální a tady ten konec toho podpisu je také zvláštní. Tady i to spojení toho očka je originálně vyvedeno. Ale už si myslím, že to na nás působí takovým trošku hranatějším, ostřejším dojmem. U Lubomíra Lipského, tak tady zase mám girlandové vázání, to znamená komunikace s druhými, a koncový tah je takový zase zvláštní levoběžný, vrací se doleva. Tady ten podpis už by byl také řečitelný, musíme vědět, o koho jde, aby jsme to identifikovali. Tady tyhle dva podpisy, tam ta písmenka se úplně rozpadají, takže že to je Josef Vinklář, z toho úplně patrné není, a tady na konci je vlastně taky taková girlanda ukončená tečkou. Pardon, girlanda harkáda. I když girlanda se tady na začátku objevuje, ale je to naprosto nespojité, ty jednotlivé litery. Stejně tak tady u Alojze Švehlíka. Tady přece jenom už je, jsou ty tahy také ostřejší. Já jsem ještě vybrala rukopisy, které jsou cizí. Já k tomu zkoumání z hlediska osobnosti člověka mohu přistoupit, pokud znám danou předlohu. Takže u latinky je to celkem jednoduché, jen vždycky každá ta země má nějaké zvláštnosti při té školní předloze, tak je potřeba je vědět. Ale dá se při tom zkoumání té psychologie písma vycházet z těch stejných aspektů jako při našem rukopisu. Takže tady ten španělský rukopis na nás působí, si myslím, tak dobře, přívětivě, komunikativně. Ten řecký rukopis je trošičku už ostřejší, jsou tady ostřejší rysy a dalo by se říct, že ta písmenka na nás působí takovým zjednodušenějším dojmem. U azbuky je třeba znát předlohu, čili tu azbuku, protože oni ty litery píšou jinak a některá písmenka jsou psána girlandovitě v té školní předloze, ale samozřejmě oni si je zase mění opačně, tak jak my si arkádu měníme v girlandu, tak oni třeba tu girlandu mění v úhel nebo zase opačně v arkádu. Toto je velmi originální rukopis a není to ani poznat, že se jedná o azbuku. Tohle mi poslala sestra z Austrálie, to je spolužák mojí neteře, protože tam je dost silná čínská komunita. Ten čínský rukopis zkoumat nedokážu, protože neznám tu předlohu, takže bych z toho nic nevyčetla. Dokážu si pouze sáhnout na tlak a dokážu popsat tlakové změny a jak je měněn ten tah. Takže bych dokázala promluvit o celkové dynamice a vitalitě té osobnosti, ale to by bylo tak všechno. Toto je mongolský, to je spolužák mého syna. On umí anglicky, naučil se česky, protože tady studoval, a to je psáno vlastně takto zhora dolů. Vychází to z jejich obrázkového písma. A je to, působí to na nás velice takovým uspořádaným dojmem, že to prostě má jednotný řád. Tak, já jsem v prošla jednotlivé oblasti grafologie. Slíbila jsem, že nechám ještě nějaký čas na dotazy, takže zhruba nám zbývá 15 minut, tak bychom se, pokud vás zajímá některá oblast, kterou se tady prošla, tak bychom se k ní mohli formou vašich dotazů vrátit. Já je ráda zodpovím.
Ano.
Co bychom měli ve svém písmu změnit, nebo co bychom se měli snažit změnit, abychom zabrzdili to stárnutí?
Tam jde o to, že ani byste nemuseli nic změnit, ale to, že každý den budete procvičovat psaní, 15 až 20 minut každý den, pokud budete psát, začnete třeba opisovanými známými texty, vezmete si třeba staré dopisy nebo nějakou knihu, která se bude opisovat, tak se vrátíte k tomu zautomatizovanému pohybu v rukopise, pokud třeba někdo říká, že si nemůže vzpomenout na tvar písmenek, nebo že se nedokáže podepsat třeba v bance, že si nevzpomíná, jak ty jednotlivé písmenka vypadají. No a od těch opisovaných textů by se potom přešlo k těm textům volně vytvářeným. Ale tak, jak cvičíme jiné činnosti a pomáhá nám to udržovat naši vitalitu, tak samozřejmě i to cvičení rukopisu má stejný účinek. Není potřeba měnit jednotlivé znaky, ale každý den psát.
Tím, že jste se snažila změnit svůj rukopis, změnily se taky nějaké ty vaše povahy?
Ano, já jsem trpěla tím, že jsem hrozně žila v budoucnosti. Já jsem měla jednak protažené koncové tahy některé a diakritiku jsem nedokázala nikdy udělat přesně nad písmeno. Ať to byla tečka nebo háček, já jsem ji měla vždycky hluboce vpravo, třeba nad dalším, nebo dokonce o dvě písmenka dál. To bylo pro mě hodně těžké, protože já jsem byla někde v přítomnosti, ale v myšlenkách už jsem byla v budoucnosti. Takže jakoby jsem hodně žila v běhu, by se dalo říct. Tím, že se ten můj rukopis zpomalil, ta diakritika, musím říct, že mi doteďka uniká, že mi to úplně nejde, ale přece jenom jsem na ní hodně zapracovala, tak si myslím, že dost se nacházím v přítomnosti a že si víc uvědomuji to, co dělám. Já jsem taky začala chodit Nordic Walking a ono to souvisí s tím, že když jdu, tak si uvědomuju ty jednotlivé pohyby a myslím si, že to taky čistí mysl, protože za ten den se potkám s hodně lidma, mám hodně neutříděné myšlenky, mám hodně dojmů a potom večer většinou ta mysl začíná pracovat a všechno se to přemílá, člověk nemůže usnout a nějakým způsobem bychom si ji měli čistit, takže to, že děláme nějakou činnost a uvědomujeme si ji v té přítomnosti, tak to nám pomáhá, abychom si udržovali to duševní zdraví. Takže to si myslím, že to beru jako největší přínos. No a když jsem zapracovala na těch koncových tazích, že je nepřetahuju, protože ono velké koncové tahy vlastně znamenají ruku napřeženou ke konfliktu. Pokud nejsou girlandové, pokud se do nich nevleze ten kontakt, tak je to to, že to, co prožíváme, dosti často přenášíme na druhé a potom ta komunikace není v pořádku. Takže asi platí to heslo, že vždycky člověk má začít u sebe, nekritizovat ty druhé a když začnu u sebe a vidím tu změnu, tak si myslím, že dojde i ta změna v té komunikaci. Ne vždycky jsem s tím souhlasila, byly určité momenty, kdy mi bylo smutno za tím původním rukopisem a říkala jsem si, že bych toho třeba mohla i nechat, že tomu původnímu rukopisu se vlastně už nikdy nevrátím a to je pravda, ten takhle už nikdy vlastně psát nebudu. Ale myslím si, že jsem ty momenty překlenula a že to teďka směřuje k mé větší životní rovnováze a k tomu většímu klidu osobnosti. Ještě pán se ptal.
Chcem se zeptat, jestli může mít na naši osobnost vliv, ať už pozitivní nebo negativní, to, že přestáváme psát rukou a začínáme více psát na klávesnici.
Je to pravda, že sice jsme se to naučili, zautomatizovali jsme si to, nezapomíná se to, je to v našem podvědomí všechno uloženo, ale trošku díl nám trvá, než se rozepíšeme, takže většinou, když někomu řeknu, napište mi A4, svůj životopis nebo něco o sobě, tak dlouze přemýšlí a jednak neví, co má psát a nemůže se začátku rozepsat. On se pak rozepíše, ono všechno to, co tam je, ono to naskáče na ten papír, ale další dobu to trvá. Takže ti, co více píší nebo kreslí, víc prostě používají ten papír a tu tužku, tak to mají rychlejší. Takže někdo má tu A4 napsanou třeba během 5-15 minut a někdo tam třeba u toho sedí 45 minut. Takže v tomhle jsme asi ochuzení, jestliže přestáváme psát. A to je pravda, že píšeme stále více na počítači. Ale že bych úplně přišla o svou profesi, to se nebojím, protože ono tam vážně zůstane to, co se naučíme. Další?
Já bych se chtěla zeptat, když děláte ty posudky doporučení pro zaměstnavatele, které třeba kolika procenty asi je podíl toho grafologického rozboru na tom celkovém?
Tam jsou samozřejmě i jiné aspekty, které jsou důležité. My, když už vlastně sestavujeme inzerát, už hledáme toho člověka, tak si vytýčíme přesně tu pracovní pozici, tu pracovní náplň, takže označíme, jaké má mít člověk vzdělání, jaké má zkušenosti, co všechno má splňovat, takže s tím to už vlastně jde do výběrového řízení. No a ten osobnostní profil, ten nám přispěje k doplnění vlastně všech těchto zkušeností, všech těchto předpokladů, které ta osobnost má z toho hlediska profesního. Samozřejmě důležité jsou také reference, které se souhlasem toho uchazeče potom zjišťujeme. No, nedá se říct, jaký to má podíl. Já bych zdůraznila hlavně to, že víme o těch silných a slabých stránkách dané osobnosti a víme, jak s nimi pracovat a už vlastně s tím člověkem, který na tu pracovní pozici nastupuje, se dohodneme, že bude oslabovat ty svoje negativní stránky nebo ty slabé stránky osobnosti a že bude posilovat ty silné a dokážeme vlastně předcházet konfliktům, které by mohly nastat, protože víme, co třeba nastane za 3 měsíce. Ono se nějakým způsobem člověk drží určitou dobu, ale pak se opravdu projeví to, co v jeho osobnosti je. Takže já nedokážu říct, z kolika procent se to podílí na přijetí daného uchazeče. Je to důležité, ale není to jediné kritérium, kterým bychom se řídili, nebo není to to hlavní. Nám to spíš jako personalistům to usnadňuje práci.
Tak já ještě dotaz, prosím, jak velký význam má, když autor psaného textu začíná někde a končí dole.
Že mu klesají řádky?
Ano. Ze svahu vyšel.
Jo. Ty řádky málo kdy udržíme úplně rovné, protože to člověk hodně se soustředí, pokud je to rovné. Takže nejčastěji se potkávám s řádky, které jsou vedeny do hora. Tam je hodně energie, hodně vitality a ten člověk se hodně posunuje dopředu, je taky hodně rychlý. Samozřejmě ty řádky, které klesají, ty mají zase opačný význam. Může to být přechodná záležitost, že třeba momentálně je třeba unavení, nedostává se mu energie, ale ono to musím brát ještě v kombinaci s dalšími znaky, tak většinou tam bývá slabší tlak, některé třeba koncové tahy bývají ochablejší, ty přeškrty přes té tam nebývají tak silné a ono to potom dohromady tvoří tu celkovou únavu, méně vitality. No a pokud se ten rukopis úplně takto na ploše začne stlačovat, že má hrozně velký pravý, levý okraj, tak tam už to značí nějaké vyhoření, že už opravdu ta únava došla do určitého bodu a bylo mi nutné ji řešit. Stejně tak se i podpis potom přesouvá na druhou stranu, ale je obvyklé, že se podepisujeme vpravo, ale pokud se ten podpis posunuje do prostřed nebo doleva, tak ten člověk je hodně unavený, necítí se momentálně fit. Může to mít různé příčiny, ať už jsou to třeba věci rodinné nebo v práci, je to na něho moc. Nejčastěji to bývá kombinace obou. Takže mě vlastně v těch profesních posudcích se potom i prolíná ten rodinný a osobní život každého toho uchazeče. I když samozřejmě ten profesní posudek se odehrává v té rovině pracovní, ale přece jenom se tam dostávají ty aspekty osobní.
Děkuji.
Ano.
Jak to stojí takový prostě posudek toho písma nebo tak?
To záleží na tom, co si klient přeje. Většinou to bývá podrobný rozbor celkově celé osobnosti, takže jsou tam popsány, je tam popsána vitalita, komunikace, emoce, racionalita, to všechno je tam rozepsáno, zdůvodněno těmi jednotlivými znaky v rukopise, takže ono to poměrně zabere čas, než vlastně celý ten psychologický profil je udělán. Takže tam je určité rozmezí podle toho, jakým účelům a co všechno si klient přeje. Já bych řekla, že se to pohybuje kolem 3000 korun.
Já bych se chtěla zeptat, jestli se to učila, nebo jestli to dělá?
Já to dělám od roku 97. V 96. jsem skončila, tady byl Institut pro studium písma, který byl spojen s filozofickou fakultou, nás tam učili psychologové z filozofické fakulty. Ten obor se zatím vysokoškolsky nestuduje, takže předpoklad k tomu je vysokoškolské vzdělání a potom nad to je ta nástavba. Ten kurz byl dvouletý. Já jsem potom pokračovala na České grafologické komoře v Praze. Oni mají trošku jiný pohled, protože Institut pro studium písma nás učil ten pohled italský, kdy jsme hodně popisovali znaky rukopisu, kombinovali a z toho nám vycházely jednotlivé vlastnosti. Česká grafologická komora má na to zase jiný názor. Oni tvrdí, že bychom více měli vycházet z toho celkového dojmu rukopisu, jak se to pohybuje na ploše, více se to popisuje a více se dává na dojem toho grafologa. Takže To je zase jiný pohled. No a já jsem ještě kvůli těm anonymním dopisům potřebovala znát ten pohled identifikace rukopisu, protože mě k tomu ta praxe donutila, tak jsem ještě v Praze si dělala kurz u asociace grafologů, takže ono to celkově potom dalo nějakou dobu. Ale jinak teda já jsem vlastně psychologie mě zajímala, od té psychologie jsem se k té grafologii dostala. Ano.
Já bych se chtěl zeptat, jestli někdo udělá teda ten rozbor a mu potom vykládáte, jaké je, jestli ten člověk je z toho překvapený, nebo jestli to tak cítí, že to je opravdu
hodně. Záleží na tom. To já vždycky asi předpokládám, jaká bude reakce daného pisatele, protože už to v tom rukopise je vidět. Takže čím techničtější rukopis, tím méně věří těmto exaktním vědám. Takže to s více věcmi nesouhlasí. A dost často se potkávám s tím, že si to vezme domů, on s tím nějakým způsobem naloží, on má ten papír a když s tím teda velmi nesouhlasí, tak to většinou přeloží, jakože prostě ho to nezajímá a dá si to třeba do kapsy. A když to pak dá doma přečíst manželce, tak ona řekne, no to si celý ty. A je od něho ale férový, když třeba potom za týden mi řekne, já jsem s tím nesouhlasil, ale manželka řekla, že jsem to celý já. No a samozřejmě jsou vlastnosti, o kterých víme, tak když si je tam přečteme, tak jo, s tím souhlasíme. Pak jsou vlastnosti, který jako tušíme, že tam jsou, tak s tím možná zrovna poprvé, když si to přečteme, tak s tím nemusíme souhlasit a dojde nám to až po nějaké době. Takže já vždycky říkám, grafologický rozbor si za týden přečtěte znovu, nechte si to uležet a zase si to přečtěte. A co je důležité, neanalyzujte každou větu, ale čtěte to jedním dechem, tak aby vám z toho vyšla celá osobnost. Nejhorší reakci, to jsem poznala jen jednou, to grafologický rozbor byl pokrčený a hozený do koše. V daném momentu, když byl přečtený.
Já jsem třeba myslel, že někdo byl rád, že jste tam něco objevil, že to jako nějaký skrytý genius nebo něco.
No. Samozřejmě jsou potěšení, pokud tam převažují ty kladné vlastnosti, tak někdo i řekne, tak mohla jste mi tam napsat víc kritiky nebo tak. Protože já vždycky začínám ten úvod, tam já vždycky dám do prvního odstavce, popíšu celkově osobnost, pak dám slabší stránky osobnosti, takže začínám vždycky těmi lepšími, těmi dobrými. A až do toho dalšího odstavečku dám ty slabší stránky schopné vývoje, tak to nazývám
nejlepší. A takové zdáte to nejlepší, ne?
No a potom vlastně v rámci dynamiky osobnosti se ještě rozebere, s čím se dá pracovat a jakým způsobem. Takže nikdy to není konečný, ale přece jenom v té osobnosti toho máme hodně. S čím jsme se narodili, co jsme prožili v dětství, jaké zkušenosti nás potkali, tak proto je to, co v té osobnosti máme, strašně složité.
Já jsem se chtěla zeptat na tu levotočivost. Vnímáte to jako něco negativního? Já jsem byla si upozorněná, že pokud budu psát s tím opačným sklonem, tak že to je vnímáno jako negativně.
No, naše společnost nechce, abychom byli introvertně založení, protože všichni máme být komunikativní, společenští, všichni to máme hrozně moc stíhat a nikdo se nemá zabývat sám sebou. Tak právě proto tu introverzi, ten návrat k vlastní osobě vnímáme trošku negativně, tak z toho pohledu asi vám bylo řečeno, že pokud se píše doleva, nebo pokud vracíme ty tahy zpátky doleva, takže to znamená tu uzavřenost a že to se dneska nerado vidí. V 19. století byly 3/4 introvertů, pouze 1/4 extrovertů. Dneska by to mělo být tak, že je nadpoloviční většina extrovertů, ale co se potkávám s rukopisy, tak je to hodně tak, že jsme přeučení introverti, že nás to nutí, abychom se extrovertně chovali. Takže bych řekla, že ty znaky jsou někde na půl, že je tam trošku introverze a trochu extroverze. Těch typických extrovertů, kteří se takhle narodí, těch je méně. A když vidím takový rukopis, tak to je pro mě typický obchodník, který se s tím narodil. A těch je fakt málo. To je výhra pro tu firmu, pokud je takový to člověk.
Tak ještě prosím poslední dotaz.
No, může se stát, že se pohledí dvou grafologů diametrálně liší?
Diametrálně ne, protože přece jenom tam máme měřitelné znaky. Tam bychom měli dojít ke stejným výsledkům i v té kombinaci těch znaků. My se učíme ty stejné zásady, ale té interpretaci samozřejmě čeština je velmi bohatá a umíme to vyjádřit různými slovy a záleží taky na tom, jak je to pochopeno. Takže já vždycky, pokud ten rukopis probírám s pisatelem, tak pokud on něčemu nerozumí, tak si to vysvětlíme, protože si to třeba on může vykládat jinak, než já jsem to myslela. To dost často bývá. Takže v tom bych možná i viděla to, že když bychom si přečetli dva posudky na jeden rukopis, tak bychom je mohli vidět jinak, ale když bychom si to vzájemně vysvětlili, tak by tam šlo jenom o jiné pochopení těch jednotlivých pojmů nebo těch věd, které byly takto napsány. Tam je to taky opatrně, musí člověk psát, abychom se někoho nedotkli, takže fakt musíme volit velice diplomaticky jednotlivá slova.
Já bych jenom chtěla říct, že ta přednáška tak během 14 dnů bude poslechnutí na našich stránkách nebo na YouTube. A zvu vás teda za 14 dní na další přednášku a Feri, paní Věře, moc děkuju.